Du lytter til podcasten Altid Blå og Hvid, en fanpodcast om Lyngby Boldklub. Efter at overlevelsen blev sikret på sidste spildag i foråret, er de kongeblå reddet videre på den blå bølge og ender efteråret 2023 på en 7. plads med 20 point fra 17 kampe og 6 point ned til Vejle under stregen. Skal de kongeblå kigge frem mod lyse horisonter, eller skal styrmanden og hans besætning kigge nedad mod Superligaens skrumsede havbund og have redningsbåden frem i foråret? Styrmand Alexandersson sætter kursen og kigger tilbage på efterårets bølgedal og optur i Lyngby Boldklub. Velkommen til. Freja, jeg skal starte med at spørge dig, hvem er den bedste direktør, du nogensinde har arbejdet under i en fodboldklub?
Det må være Andreas Bødre.
Det var også det svar, han håbede på, da han bad mig spørge dig. Nå, vi skal have den lidt mere seriøse mine på. Det er snart jul. Sneen har lagt sig over Kongens Lyngby her denne her onsdag eftermiddag. Det samme har vinterpausen i Superligaen, som jo var helt ind til midten af februar, hvor de kongeblå skal prøve at bide skære med rivalerne op fra Farum. Men inden den står på and og flæskesteg, så skal vi lige runde efterårssæson af med dig, Freja Alexandersson, cheftræner her i Lyngby Boldklub. Velkommen til.
Tak.
Der blev jo spillet en lidt underlig kamp her mod Fredericia, som desværre betød, at det ikke blev til nogen pokalsemifinale. Over to kampe, der tabte vi 4-2 til Fredericia fra første division. Hvordan har skuffelsen det her en tre dage efter kamp?
Det har lagt sig en lille smule. Hvis du havde snakket med mig i går, så havde jeg havde det ikke særlig godt i går, og endnu værre mandag. Og jeg har ikke været så skuffet efter en fodboldkamp i mange år, faktisk. Mm. Ja, selvfølgelig har man været skuffet i gang imellem, men på den måde, som jeg var skuffet den her gang, det har jeg ikke oplevet i lang tid. Ja. Ikke som jeg husker i hvert fald, så den var rigtig tung.
Ja. Hvad er det, der gør den her særligt skuffende?
Jeg tror, det er både den der drøm om at komme i semifinalen, og måske til i finalen, som blev fjernet, og så den følelse, som jeg havde i forhold til at holde vel toppræstere søndag. Mm. Alt pegede i den retning og i forhold til vores forberedelse til kampen, efter kampen i Fredericia, at det ville være en rigtig god afslutning af efteråret. Spillerne var knivskarpe, sultne. Jeg kunne bare mærke det. Jeg kender dem så godt nu, og jeg kunne mærke, at det her ville blive en rigtig god dag. Og så bliver det alt bliver ændret efter 25 sekunder, og så bliver fodboldkampen helt anderledes, og langt svær opgave selvfølgelig, og vi var allerede i svær situation efter kampen på udebane, men slet ikke umulig opgave, overhovedet ikke, og klart noget, som jeg kunne have forventet, og det ville være enten 1-0 føreren, 1-0 bagud, eller overgjort efter første kamp, men jeg var altid sikker på, at vi ville gør det færdigt på hjemmebane. Mm. Så er man spiller med en undertal i 95 minutter, med mange følelser i kroppen, så bliver der hårdskæbne.
Ja. Der er jo det her røde kort efter 25 sekunder, som du siger, det er Andreas Bjelland, der får det røde kort for at fratage en oplagt målchance på Fredericias Tobias Bach, og dommer Jakob Carlsen, han har jo holdt fast i, at det var den rigtige beslutning, selvom der har været mange utilfredse stemmer, især for dig og fra holdet også, der ikke rigtig forstod den beslutning om at vise ham ud. Hvordan ser du sådan den beslutning her nogle dage efter?
Jeg har fået hjælp ved at forstå det. Det har jeg behov for, at der er noget, som måske er der nogle andre, som er dygtigere end jeg til at analysere de her ting. Det er svært lige efter kamp at gøre det. Så snakker man meget ud fra følelse og det know-how, som man har lige der. Jeg har fået forklaringer fra eksperter, fra folk, som har dømt på højere niveau end Jakob Carlsen, som mener, at han kan godt dømme det. Men det er tre mennesker, som jeg snakker med. alle er enige om, at han kunne godt have lade være med det. Fordi det er en afgørende sekvens, som han bagefter udtaler sig om, og er den det, grunden for, at han giver ham rødt kort, og Andreas Bjelland har benspændt ben. Hvis du kigger på det, så kan du ikke finde ud af, om det er Bjelland, som har benspændt ben, og det er derfor, som han falder, eller fordi angriberen løber ind i Bjellands ben, som kommer efter aktion, som er 100% lovlig, sliding tackle, 100% bolde, det har Carlsen også sagt.
Ja.
Men det er ikke noget forkert i, hvis du prøver at lægge dig ned, så sker der, at dit ben kommer op. Det er klokkeklart, at Bjelland sparker ikke til spilleren. Derfor er der måske frispark. Pascal Gregor er i samme linje på vej til bolden, så han er ikke friløber. Det er stadigvæk 35 meter til målet. For mig...
Men han er forholdsvis altså centralt mod målet,
ja.
Tobias Bach, trods alt.
Og det er derfor, som han kan dømme det. Men det er to sekunder fra, han falder, indtil Carlsen tager rød kort fra lommen.
Mm.
På de to sekunder, så har han ikke lykkes med at snakke med sine assistenter, som har den linje 100% føren sig.
Mm.
Det har Carlsen ikke, så han har nu ikke at vurdere det.
Nej.
Så det er en følelsesbeslutning, som jeg forstår godt, hvis du har VAR til at få hjælp bagefter.
Men tror du VAR havde tilbagekaldt det røde kort?
Ja, det tror jeg på grund af, at det er ikke Bjelland, som sparker ham ned, det er angriberen, som løber ind i Bjellands ben.
Okay.
Det er derfor, som jeg tror det, men jeg kommer tilbage til det, som Carlsen udtaler sig i forhold til lovbogen og de fem regler, der har han rigtigt. Hvis du beslutter at tolke det bandspændte ben som den afgørende faktor, at han falder ned, angriberen. Men hvis du kigger på det med, det er grey area i det her, hvis du kigger på det, som jeg gør det, at angriberen løber ind i Bjellands ben, så er det ikke Bjellands fejl, at han falder ned.
Nej.
Vi havde samme scenario i Galatasaray FC Copenhagen i går. En friløber sent i kampen. Jeg kan ikke huske, hvilken spiller det var. Angriberen, FCK-spilleren, falder ned. Det sker ikke noget, fordi Gala har bolden. Ingen lægger mærke til det. Jeg lægger mærke til det på grund af, at det som sker søndag.
Ja.
Det sker i hver en fodboldkamp. Så, Andreas Bjelland, første røde kort i karrieren. Det er også noget, som Bjelland er klog nok til at ikke sparke spilleren ned.
Mm.
Du har spillet så mange fodboldkampe, som Andreas Bjelland har spillet, så ved jeg, han sparkede ikke spilleren ned.
Mm.
Så jeg kommer til at bakke Bjelland op igennem hele min karriere.
Ja.
Men det ændrer ikke, og det er tilfældigheder. Beslutningen er dommerens. Det kan vi ikke klage over. Det er en del af spillet.
Mm.
Vi sætter os selv i den scenario. Vi skaber scenario for det første, det lange spark, som vi håndterer dårligt. Og så sker det her. Så det er vores egen fejl.
Ja.
Og vi kunne også have håndteret kampen i Fredericia bedre at være 2-0 før.
Mm.
Og så havde vi kunne forsvaret, måske
sejren
hjemme. Det ved vi ikke, men forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Så jeg kan være sur over den kendelse til 25 sekunder, som jeg er. Men det er så mange andre nuancer i det her.
Ja.
Så jeg er ikke kun skuffet over dommerkendelsen overhovedet ikke. Mm. Jeg er mere skuffet over, at vi ikke bare gør det færdigt selv.
Ja, ja. Det var også mit næste spørgsmål. Hvad man kunne have gjort for at forhindre den her situation med Bjelland og Tobias Bach. Du er inde på, at du er lidt utilfreds med, at man ikke får blokeret den her bold. Men hvordan ser du sådan Bjellands ageren i situationen, inden hvor han går i...
Det kan jeg ikke beskytte Bjelland. Det er dårligt forarbejde af ham. Det er en bold, som han kunne bare lade have kørt til kigen, hvor de angriberne ikke kan ikke komme i nærheden af den bolde, og den havner bare hos kigen, og ingenting sker. Men Bjelland orienterer sig lidt mærkeligt for bolden i ryggen, og så kommer et flugscenario bagefter det. Så det var ikke godt nok. Det er ingen tvivl om det.
Okay. Lad os kigge lidt mere på kampen, og det der sker efter, vi bliver reduceret til 10 mand. Jeg tror, vi alle sammen kunne se, at det gør det selvfølgelig svært at skabe noget. Der kommer mange situationer, hvor vi egentlig kommer op på deres banehalvdel, men der mangler simpelthen en mand eller to derop til at spille og kombinere og komme frem til chancer. Men sådan rent taktisk, hvorfor er det så svært, når man er 10 mand især, når man skal op og jagle et resultat?
Jeg tror, vi skaber 5 chancer til at score mål. Hvorfor får vi det ikke udviklet til et mål? Det er fordi spændingsniveauet var for højt, og kvaliteten var for lav. Det er på grund af, hvor vi er inde i sæsonen, hvor meget det betyder for os, og hvor dårligt vi håndterer det. Det er jeg ikke tilfreds med. Vi prøver forskellige greb, vi prøver meget direkte, aggressivt, få bolden tidligt ind i feltet. Vi prøver at sætte Johnny ind til at få lidt mere, og Seiver samtidig, få lidt mere dribling og aggressivitet i løbet med bolden. Vi prøver at få forskellige indlægsspillere, så vi prøver lidt af hvert, og alt var sådan på okay niveau, men ikke noget høj klasse, synes jeg. Og så kæmpede Fredericia for det. De folk glemmer det også, at vi spiller mod en modstander, som er dygtig. Jeg ved godt, de spiller i Nordic Bat League, men de har haft et fremragende 23 år. Har et godt hold, og de var ovenpå i forhold til antal spillere ind på banen, og de lykkedes med at lukke det okay ned. Men jeg er også sikker på, at hvis vi havde udlignet i første halvleg, så havde vi haft større chancer bare til at gå videre, fordi det var også en hård skæbne for dem mentalt, hvis vi havde kommet endnu ind i kampen. Ja. Men de lykkedes godt med det, det gjorde det rigtig godt.
Ja. Du sagde spændingsniveau før, at det var for højt. Altså, er det sådan relateret til den her skuffelse, eller måske afmagt, der er over det her røde kort, som spillerne måske har følt?
Ja, fordi så i det fortsætter hele kampen, og kampen er dømt på virkelig lavt niveau. Vi fik mange frisparkskendelser, som var forkert. Så fik vi heller ikke det, som jeg synes, vi skulle have haft mange gange i kampen. Så det er bare sådan en dårligt dømt, svær kamp at dømme. Og så bliver spillerne alt for frustrerede, og vi håndterer det ikke godt nok, og det skal vi lære af, fordi vi kunne havne ind i sådan en kamp i foråret. Best case, så kunne det være om Europa, hvis vi lykkes med 7. pladsen, men det kunne også være om overlevelse. Så jeg er allerede i gang med at analysere det, og at spillerne kommer tilbage, så har alle kommet over det, så kan vi i et tale sige, hvad kan vi gøre bedre til at håndtere en lignende situation. Vi havde lignende kampe her i sidste forår mod OB for eksempel, her på hjemmebane, og flere kampe, som vi havde forberedt os langt bedre på det mentale, end vi havde gjort for den her kamp, og det tager jeg ansvar for.
Ja, okay. Lad os gå videre til en mere generel afrunding af efteråret så som helhed, hvor det bliver en 7. plads. Vi går på vinterpause med 20 point for 17 kampe. Det her pokalexit, hvor meget du er også ude at sige efter kampen på til fanen til byen, at det skal ikke skygge for et godt 2023. Så hvor meget fylder den her skuffelse egentlig i sådan det store billede for 2023?
I går og i forgårs meget, men nu er jeg stille og roligt at få overblik igen, og det er vigtigt, for de 23 har været fremragende år for klubben. Men det var rigtig hårdt i går og i forgårs, det var det. Ja. Men nu er jeg i gang med at evaluere hele sæsonen på alle parametre, og jeg er rigtig tilfreds, og jeg er rigtig stolt over 23. Det havde bare været fantastisk, hvis vi havde lykkes med at komme også i semifinalen. Men sådan er det var vores destiny, som jeg kalder det. Har ikke gået videre, sådan er det. Men det tager ikke noget væk fra os i forhold til det fantastiske forår, som vi havde sammen. Den transfervindue i januar sidste år, som vi lykkedes godt med, og sommerens transfervindue, udviklingen på tribunen, spillersalget, ja, det har jeg været inde på, og så også et rigtig godt efterår i forhold til points og mange præstationer og de ting, som jeg havde lyst til at udvikle efteråret, har vi lykkes rigtig godt med. Men der har også været nogle dårlige præstationer og nogle ting, som vi skal forberede allerede nu.
Ja, vi kommer nærmere ind på senere, hvilke gode ting og knap så gode ting, som du har set her i efteråret. Men sådan selve pointhøsten på 20 point, hvor god en præstation er det, synes du?
Det er en god præstation. Jeg er meget tilfreds med det, men jeg synes, vi kunne sagtens have haft omkring ikke mere end 3 point mere. Okay. Det synes jeg ikke, vi fortjener. Men i hvert fald ikke mindre end 20. Jeg synes, vi er nogenlunde der, som vi fortjener. Plus måske 1-3 points. Det siger også tallene bagved resultaterne. Så det er sådan, vi er nogenlunde der, som vi skulle være. Modsat til for et år siden, så var der noget en vanvittig tal, vi fik ikke i nærheden af det, som vi havde fortjent.
Ja.
Så det er sådan... Det er lidt anderledes nu, mere stabilitet, men stadigvæk synes jeg, at præcisionen har været forsvingende.
Det her med point, det er jo også noget, man skal se i forhold til, hvor mange har de andre, der er her i det her, blandt de nederste 6. Og der er jo også 6 point ned til Vejle på 11. pladsen. Hvad tænker du sådan om den afstand? Altså, vi havde jo selv en langt større afstand til Horsens her sidste efterår, sidste vinter, som vi jo så hentede. 6 point, hvor god en afstand er det, sådan den lige her nu?
Hvor langt afstand er der op til 6. pladsen? Kan du huske det? Er der 8 point?
8-9 point, tror jeg.
Og det er, vi kigger op til det som næsten umulig opgave. Så afstanden ned er okay, men slet ikke noget, som giver os tryghed i, at vi er sikre i Superligaen om 6 måneder. Det er der slet ikke. Så det er fint, men det bliver kampen overlevelse til den sidste runde. Så er der spørgsmål, hvem det bliver mellem. Men det bliver mellem 3 hold.
Ja.
Hvilken 3, det finder vi ud af efter måske år der runder. Tror jeg. Nogenlunde det.
Ja, okay. Har du sådan et, eller tør du give et bud på, hvor mange point, der skal til for at overleve? Altså, nu har vi jo 20.
Ja, i hvert fald 32, tror jeg.
Ja, okay.
Ja, det vil overraske mig, hvis 30 points er nok. Fordi jeg synes faktisk, Vejleholdet er svært hold at spille imod. De taber ikke stort.
Nej.
Aldrig. Og Hvis de lykkes med at beholde, hvad hedder han, angriberne?
Onuka.
Ja, Onuka og Nathan Trott, som er nøglespiller for dem. To rigtig, rigtig dygtige spillere. Så kan det blive endnu bedre at have spillere, som er kampafgørende i hver sin anden. Så de kommer til med at kæmpe om det. Og så er der bare, hvilken af de andre hold kommer til med at have den mistede stabilitet. Igen det. De hold, som kommer til mig, har for stor svings i præstationer og pointhøst, de kommer til mig at have problemer.
Ja, okay. Lad os vende blikket mod spillet på banen. Du sagde før, at du synes, der har været mange svingende præstationer. Kan du komme lidt nærmere ind på hvad det skyldes?
Ja, hvor det skyldes, det ved jeg nogenlunde, hvorfor. Vi har haft nøglespillere, som har kæmpet med skader. Og jeg var ret bevidst om, uden at jeg snakkede med spillerne om det, at det ville ske, at det ville være en svær periode for os, at vi var på græs i slutningen af vores græstid, og så er vi skiftet over til kunst. Det er en svær periode her i Lyngby Boldklub, og det er endnu mere svær tid, at du har 5 spillere i truppen, som har rigtig svært med dårlige baner. Og desværre, så var det sådan, at vi har nøglespillere.
Altså, er det fordi, det øger skadesrisikoen?
Ja, både skadesrisikoen og intensiteten på træningsbanen.
Ja.
Og vi er et hold, som er meget afhængig af høj intensitet. Både i forhold til at være friske i kampene, og også i forhold til den måde, vi spiller på. Og den periode, cirka en måned, måske 6 uger, var træningsniveauet ikke det, som jeg forventer og ved, at vi har behov for. Men vi både spiller og stab gør alt, som vi kunne til at optimere det og gøre det på den bedste måde, men vi kan ikke løse det bedre, desværre.
Nå. Er der en løsning på det, sådan, eller har du et bud på en løsning sådan på kort sigt her, sådan så måske man kan minimere de her irriterende ting med, at man ikke kan træne ordentligt og hæmmerholdet egentlig?
Ja, forhåbentlig allerede fra næste efterår, så har vi en ny græsbane, som kan tåle det lidt bedre og være lidt længere på græs.
Ja.
Og så er der også planer om, at vi får et nyt kunst herude, som er enten bedre end det, som vi træner på i Lundtofte, og har et vandingsanlæg også. Ja. Det betyder sindssygt meget i forhold til kvaliteten. Så jeg håber allerede for næste, efter samme tid næste år, så bliver det okay, og så bliver det styr på det. Men så har vi en ny udfordring nu i forhold til januar, februar, ja, marts. Så er vi kun på kunst, men det er ikke det der skifte mellem græs til kunst. Nu er vi på kunst og bliver på kunst, det er som det er, men det er stadigvæk lidt bedre. Men de løsninger, som vi har i den tid, det er kun at træne i udlandet. Vi tager en træningslejr. Jeg havde håbet på to, også i januar, på grund af den trupsammensætning, som vi har, så har vi behov for det til at få det maksimale ud af de spillere, som vi har. Men det har vi ikke råd til.
Nej, okay. Det her med at træne på et underlag og spille på et andet underlag. Nu er der jo flest græsbaner her hjemme i Superligaen. Det er jo kun Farum og Silkeborg, der har kunstgræs. Er det noget, der også har betydning for, hvordan man kan præstere i en kamp, at man skal vende sig til et underlag, og hvorfor i så fald?
Ja, det har en stor betydning. Du træner på helt anden måde på kunstgræs, og så spiller du fodbold. Og fodbold i Danmark, den danske liga, som jeg er helt vild med. Jeg kan rigtig godt lide Superligaen, og niveauet er rigtig højt. Men fodbolden fra juli til november, det er en type af fodbold, og høj kvalitet, og spillet på en måde. Så er fodbolden fra november ind i december, det er mere primært til fodbold. Ikke kun os mange hold. Og så er vi starter foråret igen, så er det samme. Og så bliver fodbolden lidt bedre hos fleste hold, eller bedre, lidt mere teknisk, og du kan udføre gameplan på lidt anden måde. Det er kun de hold, som kæmper om overlevelse måske, at banene bliver gode igen, som spiller meget primitivt. Ja. Så fodbolden i Danmark, den går lidt efter årstiden på grund af baner, og det forhold, som holden træner på. Men vi ser også, hvordan ligaen har udviklet sig. De top 6 hold, som er nu, det er de hold, som har klart de bedste faciliteter. Ja. Det er de hold, som har klart de bedste baner. Og største økonomi også.
Ja.
Jonathan var i et podcast for et år siden, Jonathan Hartmann, med Dan Hammer og nogle andre kloge mennesker, som Jonathan sagde, at han var bange for, at lige præcis det her vil ske, og er allerede i gang. Den gang han sagde det, at afstand mellem top 6 og bund 6 og de andre bliver større og større, og det er jeg fuldstændig enig med ham. Det vigtigste, hvis jeg var formand fra divisionsforening og DBO, så ville jeg bruge de penge, som det danske forbund får i forhold til slutrunder for eksempel, til at optimere baneforhold i Danmark. Det er den vigtigste del til at udvikle spillerne på andet højere niveau og have højere standard på ligaen.
Ja.
Det er det aller vigtigste.
Ja, og det er både træningsbaner og stadionbaner, du tænker på.
Nemlig både træningsbaner og stadionbaner. Ja. Ikke mindst træningsbaner.
Det er jo det, man er på hver dag, så det giver jo god mening.
Det er en investment for dansk fodbold, som er alfa omega.
Ja. Er det dit indtryk, at Lyngby målt på de her træningsfaciliteter på banerne er langt efter andre hold i Superligaen?
Vi er rigtig, rigtig langt efter top 6 klubberne. Bekymrende langt fra. Men hvis vi vil sammenligne os med Hvidovre, så er vi nogenlunde det samme som dem.
Okay.
Men som jeg læser i hvert fald på vores ambitioner hernede på gangen, så vil vi være top 10 klub, og måske lidt højere end der inden for sigt. Så skal vi sammenligne os med noget andet. Og det er også min fornemmelse af Frans of Lyngby, de vil meget gerne optimere træningsforholdene. men vi har også en kommune, som ejer det her, ja, som sidder, vi sidder og kigger på,
ja,
som skal samarbejdes med, og jeg er ikke så meget involveret i det, men det går i hvert fald langsomt.
Mm. Hvor længe kan det blive ved, at man har de her træningsforhold, som man har haft her i efteråret? Altså, hvor længe kan man blive ved med at være i Superligaen og træne under de forhold, tror du?
Ja, det er et fantastisk spørgsmål. Det ødelægger i hvert fald muligheden for at optimere spillernes præstationer, og særligt de spillere, som, nu nævner jeg bare Bjelland, fordi vi snakkede om ham tidligere, som vi ved er 35 år gammel og kæmper lidt med det. Det burde ikke være noget problem for Bjelland at spille til 38-39, hvis han har samme forhold som Cellini og Bonucci og de andre kammerater, som kunne godt spille så længe. Men de har også top facilitater. Men selvfølgelig kan han ikke meget mere end det. Og så er jeg lidt i forhold til spillernes udvikling, det yngre.
Mm.
Vi har 6-7 måneder, som vi kan bare mærke spillerne. De udvikler sig helt vildt meget, og det er pisse sjovt på træningsbanen.
Mm.
Men så har vi 3-4 måneder, som er kun grind mode.
Mm.
Hvis du forstår, hvad jeg mener. Det er ikke udviklingsperiode. Mm. Det er perioder at optimere vores forberedelse til kamp. Og det er ikke optimalt i forhold til at udvikle spillere, som vi i Lønby vil meget gerne lykkes med.
Mm.
Så hvor længe er der holdbart? Det skal ændres med det samme.
Ja.
Men det koster penge, og det koster samarbejde. Og vi er i København, eller lige uden for København. Mm. Vi kan ikke bare flytte vores facilitater her lige uden for Lønby og bygge noget nyt, som Nola de i Jylland kan.
Mm.
Så vi, det er lidt, ja, det er en svær opgave.
Ja. Okay, vi må se, hvad der sker på den front fremadrettet. Hvis vi så skal vende lidt tilbage til spillet på banen, hvad har du så set sådan af gode ting og sådan knap så gode ting i de præstationer, der har været over de her 17 kampe i Superliga?
Det, som har lykkes rigtig, rigtig godt, er det, som vi havde håbet, at vi kunne få forløst, og det er i forhold til vores offensiv. Vi havde fornemmelsen for sidste år i foråret. Vi var gode, men vi var primært gode i det defensive, og vi flyttede os sindssygt meget der. Så vi havde meget fokus på at blive enten dygtigere og mere fleksibel i vores offensiv i år, men stadigvæk med samme udtryk. Og det har vi lykkedes, ja, over forventninger, at jeg kigger på tallen nu, og jeg har lige gået igen det i morges med Daniel, vores data analytiker, og Jonathan, og vi ligger på de parametre, som vi havde håbet på at lykkes godt på rigtig højt niveau, så vi er meget tilfreds med det. Genbrugsafleveringer ligger vi for eksempel nummer 1 i ligaen, og det er, fordi vi var ikke særlig gode til det sidste år. Så lige pludselig ligger vi nummer 1, og det er noget, som vi har trænet konstant i 6 måneder nu.
Mm.
Vi ligger nummer 4 i expected goals i ligaen. Det er kun FCK, FC Nordsjælland og Brøndby, som er føreren os. Og skabt store chancer af en parameter, så ligger vi også i top 4. Så offensivt synes jeg, vi har flyttet os voldsomt meget, og faktisk ærligt mere, end jeg havde fornemmelsen for.
Ja.
For man er så meget i hverdagen, og vi arbejder efter nogle principper, vi vil blive bedre, men jeg har ikke været så meget ind over tallen de sidste 3 måneder. Så nu kiggede jeg på det samme med dem, og det er en god overraskelse.
Ja.
Så det har været rigtig positivt, synes jeg. Negativt, så er jeg utilfreds med, hvor mange chancer vi har indkasseret. Det er ikke noget, som er voldsomt meget. Vi synes bare, vi har meget mere hent. Vi har fundamentet til at blive endnu dygtigere på den front. Og jeg har forklaringer, men jeg kan stadigvæk ikke acceptere dem.
Mm.
Men det skal nok blive bedre i foråret. Det bliver en stor fokus på det, før vi starter første kamp. Men uden at gå for alt for meget på kompromis med det, som vi har set som positivt nu. Så det er en balance, som jeg skal finde.
Ja. Men er det ikke netop det, der også er den svære balance, at hvis man skal undgå nogle chancer imod, så skal man måske gå på kompromis med det offensive spil, stå mere kompakt og ikke tage så mange risici måske.
Ja, og det er der, som jeg tror nemlig, vi behøver ikke at gøre det. Vi behøver bare at være skarpere i vores defensiv. En forklaring er, at vi har alt for meget rotation i vores bagkæde på grund af skader. Og så vi har en Sal og Lucas Hay, og så kommer Munier sig ind, og selvfølgelig tager det tid for ham at vende sig til dansk fodbold og komme i spilform igen. Det er en forklaring, men han ligger vanvittigt godt på alle parametre, men stadigvæk forsvarsspil er meget afhængig af aftaler og relationer. Så det kan du ikke måle med stats. Mm. Det tager lidt tid. Så har vi Jensen og Bjelland, som har begge to kæmpet med skader. Vi har ikke lykkes med at spille med dem samtidig, og det er altid en spiller 70 minutter, den anden 30 minutter, eller noget i den linje, og det er ikke holdbart over lang tid. Og så igen i forhold til aftaler, relationer og kontinuitet. Så er der noget i forhold til at klare sig en mod en. Hold hinanden accountable til vores aftaler. Jeg synes ikke, at vi skal på kompromis med de ting, som vi har blivet enten dygtigere til. Vi skal bare være dygtigere i vores defensiv, og vi skal prøve at få de her spillere, som jeg har nævnt, tilbage på sporet i forhold til det fysiske.
Mm.
Det tror jeg kommer til at flytte os meget.
Ja. Jeg har sådan lidt en fornemmelse af, når jeg sidder og ser nogle af de mål, der er gået ind, at der er nogle situationer, som bliver rigtig farlige, og hvor modstanderne også nogle gange scorer, hvor situationen egentlig ikke er specielt farlig. Altså, vi kan tage det der mål i Vejle, en lang bold ned fra målmanden. Jeg ved ikke lige, hvad der går galt, men det er sådan en situation, jeg synes, man ser. Ikke lige samme situation, men hvor man gør en situation farligere, end den er. Er det også et indtryk, du har haft?
Ja, og jeg har i hvert fald 6 mål, som vi kunne have undgået, hvis vi bare er koncentreret og gør vores aftale færdig. Vi snakker om split of seconds. Alex Ferguson, han altid sagde, koncentration er det vigtigste værktøj i forsvarsspillet.
Mm.
Og jeg er fuldstændig enig med ham. Og de 6 mål har kostet os 6 points. Så, fordi ja, de har været kampafgørende, i hvert fald 2 af dem, ja. I 2 kampe. Og det er for meget. Det er stort sving. Så ja, det er ikke, jeg synes vores fundament, det er faktisk rigtig godt, hvor vi er godt organiseret, og spillerne ved godt, som jeg kalder det, vores first line of defense, det er svært for modstanderne at bryde igennem og sådan, men så er vi kommer, det er, som du siger, meget simpel ting, at de kommer ind omkring vores fald, og vi gør ikke arbejdet færdigt, det er der, som vi skal blive bedre.
Okay. Hvad med i forhold til det defensive spil, der jo også er, når man presser presspillet i det hele taget, både når man presser højt og lavt og mellemhøjt. Hvordan har du set den del? Fordi det er jo ligesom den første fase af forsvarsspillet, der træder i kraft.
Det er okay tilfreds med. Vi går meget op i afstand mellem kæderne. Vi vil ikke have for stort et afstand i holdet. Vores udgangspunkt er midtblok, som veksles fra op i høj pres, eller hvis modstanderen lykkes at komme igen first line of pressure, så bliver der en lav blok, men vi vil komme ud af det så hurtigt som muligt. Den fase spillet er jeg ret tilfreds med, og vi har også blevet lidt vi har blevet mere fleksible i det. Vi kan gøre det på 3 forskellige måder, uden at spillerne føler sig utrygge i det.
Hvilke områder sådan rent taktisk skal holdet forbedre, sådan både offensivt og defensivt her henover vinterpausen?
Det bliver en stor fokus på de her aftaler defensivt, at klare sig en mod en defensivt, men så vil jeg blive enten dygtigere til det her, som vi har blivet god til i vores genbrugsspil. Jeg vil få endnu mere ud af vores overload på siderne. Der synes jeg, vi er rigtig stærke i venstre siden med Kolben og Totsis relationer.
Ja.
det er mere individual based i højre siden, både på Willis driblinger og Seivers dybdeløb for eksempel. Relationsagtigt vil jeg få mere ud af det, sammen med vores yderstopper. Mm. En af grunden for, at relationerne i venstre siden har tækket så godt, er Muniesa er en rigtig dygtig til at have den første pasning god, ja. Så det, han kan sætte det op. Det vil jeg meget gerne blive bedre til. Så skal vi vinde nogle kampe på dødbolde.
Mm.
Det er også en del, som vi skal blive endnu dygtigere til.
Ja. Er du tilfreds med det udbytte, der har været på dødbolde? Altså offensivt, jeg tror, det er 6 mål, som vi ender med at score fra dødbolde. Og det er så også medregnet pokalkampene, ja.
Nej, jeg er ikke tilfreds med det. Jeg tror, vi har mere at hente der.
Ja. Okay, hvad bygger du det på? Er det for eksempel fra sidste sæson, hvor vi scorede 40% af et mål på dødbold?
Nej, måske ikke. Jeg synes bare, vi har spillerne til det.
Ja.
Vi har både dygtige sparkere, vi har en træner, som har god fokus på det, holdet godt sat op, og vi går igennem detaljerne.
Ja.
Så vi skal bare tage lidt mere stolthed omkring det, og blive dygtigere til det. Det er bare en beslutning om at gøre det bedre, og så gentagelser og igen relationer mellem folk. Så det er bare et område, som jeg ved, vi kan blive bedre til.
Ja, okay. Har du sådan et særligt punkt sådan her fra efteråret, som ligesom har været med til at været defineret for noget, du har været sådan særligt tilfreds med, altså en situation, et mål, et udtryk, noget i den dur?
Jeg synes, vores udtryk i kampen mod Brøndby herhjemme var fantastisk. Jeg ved godt, at de spillede undertal i en halvleg eller noget det lignende, men bare, det var en utrolig sjov kamp i forhold til samarbejdet mellem fans og holdet. Og det er faktisk det, som jeg er måske mest stolt af.
Mm.
Det, som modstanderen er i gang med at blive bange for, at komme og spille på Olympiastadion, fordi hvor stærkt sammenhold og sammenhængskraft der er mellem holdet og fansen. Vi har kun tabt 3 kampe, hvis vi tager ikke den der pokalkamp med 3 ud af 17 kampe på hjemmebane. Det er eddermere stærkt. Det er sådan som, fordi jeg kom til klubben, det var okay fanscene her, men det var ikke den der harmoni mellem hold og fans, som jeg oplevede på den her. Det har bare vokset stille og roligt hele vejen, siden jeg kom i. Det er min oplevelse.
Ja, jeg har godt genkendt det.
Ja, og så i år synes jeg, det har blivet til noget, som jeg ved, at både medier og modstanderne, de i taler sætter. Det er bevidst om. Det er ikke en sjov sted at komme til. Modsat til, at jeg midt i efteråret 22, så eksploderer jeg på spillertruppen i forhold til det, jeg gider ikke at høre mere på det lærker Lyngby om de søde pølser og alt det der, som det gider jeg simpelthen ikke at høre mere på. Og vi tog beslutning om at ændre det, og det gør vi sammen med vores fans, og det er ikke så nemt at gøre det, men det har vi lykkes med, og det er jeg utrolig stolt af.
Ja. Mere bad boys, tror jeg, du sagde her i podcasten.
Mere også. Bad boys, ja. og fansen med, og det er bare, folk kan godt lide, at vi giver lidt gas, og vi er sådan høj energi, og det er det samme på lægterne derude.
Mm. Det her med energi og høj intensitet, jeg synes også, man kan se en sammenhæng mellem, at når den ikke har været der, så har vi måske heller ikke præsteret og heller ikke fået point. Hvad er det, der kan gøre, at man ikke altid kan komme, eller nogle gange ikke kan komme med intensitet og energi? Altså, det er ikke fordi, jeg sidder og siger, at jeg tror, det så vil man ikke, eller så gider man ikke, eller, men det kan jo også være nogle taktiske ting måske, eller nogle andre ting, der ikke lige spiller. Hvordan ser du det?
Det kan være nogle taktiske greb, som modstanderen har. Og det kunne for eksempel være hold som Silkeborg på udebane. Det er lovpunkten i sæsonen. Ja. Men jeg bruger det bare som eksempel. Det var ikke kun på grund af det, som jeg taber, men den spillestil, som de har på kunstgræsset, det bygger op med 4 flad, og så kommer 2 midtbanespillere lavt nedbane. Så det er svært at sætte en pres, uden at blive spillet rundt om. Og så sker der, at det bliver mere og mere afstand i holdet.
Ja.
Mens vi er meget afhængige af, at det er smalt afstand i holdet, og vi kan gå 100% ind i det som vi kalder pressing triggers, og støtte hinanden, så du altid, du kan bare blæse ud af, og du ved, du har en, som er, som vi kalder coverspiller. Så hvis du taber duellen, så ved du godt, at Rømer er der, eller, eller hvis, hvis skyt kan gå, så er andre den næste mand, og så videre. Så du har opbakning hele tiden. Hvis afstanden bliver for stort, så kan det ikke lykkes med det, så får du ikke den der fornemmelse af uden bolde, så har du kontrol på kampen. Det er vi afhængige af. Det er vi meget bevidst om. Og det kan være lidt frustrerende. Og hvis du bliver frustreret som fodboldspiller, så tager du dårlige beslutninger. Så vi, det er både taktisk noget, som vi skal arbejde med, men ikke mindst mentalt, fordi det kommer perioder i kampen, at du spiller mod FC Nordsjælland på Kunsten, for eksempel FCK ind i parken. Og modstanderen bygger op på den måde, at det er svært at sætte ind noget pres, og du bliver nødt til at acceptere det. Og være tålmodig. Okay, hvornår kan vi sætte vores aftryk på det her? Det skal vi blive bedre til. Men du har fuldstændig ret. Vi er som hold meget afhængige af den der energi. At vi lykkes med det, så er vi bedst. Så har alle fornemmelsen, vi kan godt slå dem, uanset hvilket hold vi spiller imod. Men vi er afhængige af det.
Ja, godt. Lad os gå lidt mere ned på spillerniveau og se på nogle af de præstationer, som du synes har været gode og knap så gode fra de enkelte spillere, sådan helt overordnet. Hvem synes du sådan har præsteret rigtig godt her i efteråret?
Jeg snakkede om stabilitet tidligere, og vi har været lidt for svingende. Det har mange, vi har haft spillere, som har spillet på rigtig højt niveau i perioder, som har ikke lykkes med at have kontinuitet hele vejen igennem. Men vi har haft spillere, som har præsteret, har måske ikke haft topkampe, men har aldrig været dårlige, så bundniveauet har været rigtig højt. Marcel Rømer for eksempel. Han har måske været vores mest stabile spiller. Pascal Gregor og Frederik Gytkjær. Men de har ikke haft særlig mange top præstationer, men meget stabile. Og det sætter jeg meget pris på. Men vi har behov for top-præstationer i længere tid. Vi har haft periode med Kolben Finsson. Vi har haft periode med André Gudjonsen. Vi har haft periode med Totsi. Vi har haft periode med Willi. Kan vi få det forløst i lidt længere tid? Det er sådan min ambition i forhold til dem, fordi jeg ved godt, at de viser det, og de kan. Men jeg vil meget gerne undgå, at de har top-præstationer i tre kampe, og så måske tæt på dårlige præstationer i to kampe efter det. Det er noget som, men igen, det er unge spillere, men det er stadig ikke unge spillere. De er over 20 år gammel, så jeg forventer, at stabiliteten skal være der i foråret. Hvis du vil spørge mig, hvad med efterårets profil, så er jeg ikke sikker på, hvad jeg kunne pege på. Jeg er tilfreds med de fleste, men vi har mere at hente, synes jeg.
Så du siger, at der er nogle stabile, fine præstationer, men der har ikke været den eller dem, der har ligget helt i toppen, sådan helt generelt?
Måske er jeg lidt hård til dem, men det er sådan, som jeg har det,
ja. Okay.
Jeg er ikke utilfreds med nogen, men jeg ved bare, at vi har mere at forløs hos alle spillerne.
Ja. Er der nogen, der sådan hvor du synes, okay, de har måske ramt et lavere niveau, end du havde forventet, altså skuffet dig lidt lige frem?
Ja, men ikke noget, som jeg vil snakke om on live TV.
Nej.
Det synes jeg ikke er fair over for spillerne.
Nej, okay. Lad os gå lidt til de nye spillere, eller nogle af dem, der blev hentet ind i sommervinduet og kom lidt sent ind i det. Det er jo en Mark Muniesa, en Magnus Jensen og en Gilvi Sigurdsson. Lad os bare starte med Gilvi. Det er blevet til 330 minutter, tre starter. Kom han ind på holdet, eller har han fået mere spilletid, end du havde regnet med, da han kom ind i løbet af efteråret?
Ja. I slutningen af den der kamp, som han spiller mod Odense, spiller 90 minutter. Det var for meget. Det var bare en kamp, som vi skulle have vundet, og det var godt flow i kampen. Han spillede godt, og vi besluttede at holde ham ind på banen. Det var en forkert beslutning, fordi det havde konsekvenser. Men alle svarede sådan, okay, gradual build-up, som vi havde forventet at kunne være realistisk i forhold til, hvor han kom fra.
Mm.
Men lige der var der overambitious af mig.
Ja, okay.
Og det er på mig, den beslutning selvfølgelig.
Ja.
Vi havde behov for han i den periode. Det var lige den periode, som Totti havde lidt dyk i sine præstationer.
Ja.
Og Totti havde bare behov for at få lidt rum til at puste ud. Han havde spillet utrolig mange minutter. Han er en fysisk stor og stærk, god, tager meget energi. Han har også spillet alle landskampe. Og
ja.
Det var det samme med Kolben Finnsson. Samme periode faktisk.
Ja.
De har dyk samtidig. Begge to har samme rytme i det, begge to spiller med landshold hele tiden, og
ja.
Plus hver minut i Superliga-holdet. Så
ja.
Vi prøvede at give ham en lille smule rum til at puste ud, og jeg synes, han kom stærkt tilbage igen, og var god mod Brøndby og Silkeborg her i de sidste ja. Kampe. Men Gilve, forhåbentlig får vi støb på den der skade, som han fik til sidst, fordi han var på vej til at ligne sig selv. Han er altid god og altid reliable. Vi ved bare, at hans topniveau er rigtig, rigtig højt. Mm. Og det var på vej derhen, men så skete det, som det skete. Og nu arbejder vi benhårdt at få ham tilbage på sporet. Han fik en rigtig kedelig skade,
okay.
som kan være svær, men lige nu ser det ud, som vi har styr på det.
Okay. Hvad er det, der får dig til at... Altså, du kender ham jo selvfølgelig fra landsholdet, har kendt ham i mange år. Hvad er det, der gør, at du her nu virker ret sikker på, at der er et langt højere niveau i ham? Hvad bygger du den tro på?
Det bygger jeg på hans mindset, først og fremmest. Han er en, som har altid kæmpet for sin succes, det som han har opnået i sin karriere. Og nu har han været ude af fodbold i 2 år, kommer tilbage nu, og vi var alle sammen bevidste om, at det her efterår vil være hans preseason, og desværre bliver det så til, at det kommer setback, og hans preseason starter nu igen. Men det som det er, det var også noget, som vi var bevidste om kunne ske. Så har han, og det har han vist allerede, både inde på banen i momenter og også på træningsbanen, og han har niveau over andre spillere i forhold til beslutninger, i forhold til teknik. Og så er han også taktisk sindssygt klog. Og han er erfaren selvfølgelig, og han kan bidrage med så meget i forhold til at gøre de andre bedre. Jeg har hørt en af de kloge snakke om det i fjernsynet, og måske har Gilve Sigurdsson ødelagt kemistrien i holdet, fordi vi fik en stjernespiller ind, som skulle spille anderledes. Gilve Sigurdsson er den mest hård arbejdede midtbanespiller i Premier Leagues historie, hvis du kigger på hans tal i forhold til, hvordan han arbejder ind på banen. Han er det største løbesvin, jeg har nogensinde været omkring. Jamen, jeg har været med ham på 2 slutrunder, og han er den midtbanespiller, som løber mest af alle. Og er så reliable, og det er derfor, som jeg er ingen tvivl om, at han kommer til mig at være, hvis han kommer igen den her skader.
Men
fantastisk for os.
Ja. Jeg kan godt huske den her kritik, der var efter, jeg tror det var efter Silkeborg-kampen, fra nogle af Discoveries folk. Men den her kritik, altså synes du, den er helt, eller hvis vi skal kigge på det, han har leveret på banen, hvad er det så, du har set, set fra ham der? Altså hvis vi skal se bort fra det efterslæb, han har haft på kamptræning, som jo også er helt naturligt, hvad han ikke har spillet i 2 år. Men hvad har du helt sådan nøjagtigt set fra ham, af, sådan rent præstationsmæssigt?
Stabilitet. Kom ind meget stabil ud for de ting, som vi efterspørger ham. Præstationer, som jeg forventer, for jeg forventede ikke topniveau. Jeg forventede en, som kunne bidrage med stabil præstationer, og det har han gjort både defensivt og offensivt og taktisk. Så har han også vist, han har sparket fri sparks og hjørne, som burde have bare været mål, i hvert fald 2 mod Silkeborg i den kamp, som han spiller der, som så skulle bare være mål. Ingen tvivl om det. Det er dårligt udført af dem, som skulle afslutte der. Magnus Jensen, en af dem, sej var den anden. Så det har han vist topkvaliteten i forhold til hans sparketeknik. Jeg synes også, han han har været under forventninger hos eksperter, fordi de ser Gilvez Sigurd som Premier League-spilleren. Og jeg sagde det også til ham og staben, at han kom. Det går ikke længere end 2 måneder, så går det efter ham i forhold til præstationer. Det skal vi være opmærksom på. Og så fik jeg fat i Viaplays manus i kampen før Silkeborgs. Så var der en blok der, som skulle handle om, og så var han allerede skadet, handler om Gilvez Sigurdsson, og så står der, Gilvez Sigurdsson, find kun dårlige clips.
Ja.
Så de beslutter at gå efter ham. Og det er sådan, som den her verden virker. Hvis du er high profile fodboldspiller, så enten bliver du hivet op til skyerne, eller du bliver taget ned så langt som muligt.
Mm.
Det oplevede også Daniel Vaz, at han kom tilbage fra Atletico i starten, så alle startede at tvivle om ham, og jeg kan huske, jeg har nogle lidt TV-episoder omkring Daniel, men jeg var aldrig i tvivl om, det tager ham halvt år, og så bliver han en af ligas bedste, og det har han vist nu, han er outstanding.
Ja. Så der har virkelig været for høje forventninger til Gilvi, er det det, du mener, der er grunden til den her skuffelse, der kan være
for nogen? Jeg er sådan, jeg selv er ligeglad om, hvordan de arbejder i fjernsynet. Jeg forstår deres arbejde, jeg ved godt, hvordan det virker. Så det var nogenlunde det, som jeg forventede. Mine forventninger og holdets forventninger har ikke været mere end at få ham i gang, men mine forventninger er, at han kunne være afgørende i foråret.
Ja, okay. I forhold til at du spillede ham måske også lidt mere, end du selv synes var godt. Hvad var så årsagen til, at du valgte ham til at erstatte Totti, og ikke en anden midtbanespiller, en Lauro Sandgrav, en Sander Sengarbo, eller en helt tredje eller fjerde løsning på den position?
For det er bedre end dem. Bare kort svar. Okay. Dygtige spillere, mere reliable. Så det er det, men det er det, som det er. Han var valgt til, fordi han er bedre spiller.
Ja, okay. Hvordan ændrer vores spil, så når han spiller? For han er jo lidt en anden type end Totti, for eksempel, der er mere driver ud i siderne også, og dribler med bolden, og løber dybt, og så videre. Hvad er det, Gilvi, han giver til spillet, som den type han er?
Ja, det skal vi sige. I for hvad han giver os nu versus Totti, det har jeg ikke analyseret sådan.
Nej. Jeg mener sådan mere på hans den type han er. Hvordan ændrer det vores spil sådan rent offensivt?
Ja, jeg mener kvalitet, beslutningsevner, så muligheden for at sparke på mål fra længere afstand.
Mm.
Det har vi ikke særlig mange af, som kan. Blik for spillet i små rum. Muligheden for at gøre noget ud af ingenting. Det har han. Det er færdigheder, som han har. Ja. Sparketeknik med højre og venstre ben.
Mm.
Så ja, det er mange ting. Men uden at jeg sammenligner ham med nogen, eller sætter ham op imod Totti, for eksempel, det er helt det er to forskellige fodboldspillere. Men I behøver ikke at være i tvivl om, at vi har en spiller der, som bidrager med meget for os, både ind i kampene og også til at udvikle de andre.
Ja, og du ser ham som altså han skal spille på de her 8 positioner mest, eller
jeg ser ham der, som vi har behov for.
Okay.
Om det er en 10'er, en af 2 angriber eller 8, det er sådan primært der i forhold til, hvor vores hold er, hvor spillerne er.
Okay.
Vi kommer ikke til at bygge holdet op omkring ham.
Nej.
Og det ved han godt. Hans rolle er at hjælpe holdet til at blive bedre.
Ja, okay. Jamen, lad os se, hvordan det arter sig i sæsonen. Det bliver spændende at se, om han kommer op på det niveau, som vi alle sammen håber. Det kunne være rigtig fedt. Sidste blok her i udsendelsen, det kommende transfervindue står for døren, åbner i januar. Vi har jo allerede solgt en spiller, Sander Sengarbo, som jeg lige nævnte før. Det er blevet til lige under 70 minutter spilletid her i efteråret, og generelt har han jo slet ikke fået så meget spilletid, siden han kom ind omkring holdet for 2 år siden og spillede fast i en kort periode, hvor han jo egentlig kun var 17 år, så 19 år i dag. Hvorfor er det end sådan her med kun så lidt spilletid her i efteråret for hans vedkommende?
Det er svært at svare. Det har noget med tidligere, har der været med, hans udvikling har gået i stå på grund af skader, primært længere skadespauser inden og ude, ikke præstationer på træningsbanen, som vi havde håbet, men altid med glimt for den X-faktor, som han har. Samtidig han kæmper lidt med de her lyskeskader, som han havde i længere tid, så flytter holdet sig. Vi får flere dygtige spillere ind, det bliver sværere og sværere for spilletid, og for en ung spiller, som bliver hypet op, og det er min skyld, fordi det er mig, som giver ham fuldtidskontrakt, det er mig, som sætter på ham i starten her. Så kommer forventninger omkring ham. Han er også en spiller, som er sådan i øjefalden. Han er en sjov spiller at kigge på. Men han er måske ikke den mest reliable fodboldspiller har i sit hold, men det betyder ikke, at han kan ikke fungere i et hold overhovedet ikke. Men det betyder, at det er lidt sværere for ham at komme ind, uden at acceptere det, som er vigtigst for holdet. Og jeg siger ikke, at det er ikke det, som han har gjort, men han har ikke fået muligheden til at vise sig frem i det sidste tid, også fordi det har været længe undervejs, og han var på vej et andet sted, så gav det ikke mening at spille ham.
Okay. Hvad er det for nogle ting, han mangler i sit spil for at kunne have fået noget mere spilletid på hold?
Jeg synes ikke, at jeg skal snakke om Ngarbos svagheder og manglende kompetencer. Han er stadigvæk ung, og han har ikke fået den tillid, som han har behov for. Og nu har vi fundet et sted for ham, som jeg håber virkelig at få hans potentiale forløst. Jeg tror, det er bedst. Jeg vil hellere have fokus på, at han har spidskompetencer, som er rigtig sjov. Og han har også en fed personlighed. Og hvis han er i det rigtige miljø, og får tillid og muligheden til at vise sig frem, så kan han få det forløst. Og det er det, som jeg håber.
Ja. Okay. Har det noget med holdets spillestil at gøre, eller har det spillet ind på nogen måde, at han ikke har kunne få den tillid fra dig?
Nej, det tror jeg ikke. Kun hvis du ikke kan acceptere at spille gået i begge retninger, frem og tilbage. Hvis du kan ikke være med til fodboldspil, som går frem og tilbage, så er der uanset det, som vi kalder spillestil, så kan det ikke være med.
Okay.
Så nej, jeg tror har ikke noget med det at gøre.
Nej. Okay. Transfervinduet ellers, det åbner jo her til januar. Hvad er sådan din, nu er det jo snart jul. Hvad er sådan din ønsker til det her vindue, sådan både på tilgang og afgang siden, sådan hvis du kunne frit kunne udtrykke dine ønsker?
Jeg vil helst stabilitet og meget gerne beholde stammen. Det ville være rart, hvis vi ikke sælger nøglespillere nu. Men hvis klubben har behov for det, så bliver jeg nødt til at acceptere det igen. Mm. Det er det, som det er, men du spørger om mine ønsker, det er stabilitet.
Ja.
Jeg har også ønsker om, at vi finder klub sammen med dem, som ikke får den spilletid, som de har behov for. Jeg vil ikke have spillere i truppen, som er utilfredse, så vil jeg hellere finde en løsning. Og det er 3 stykker, måske 4, som vi skal lige kigge på sammen med dem, om vi kan finde en løsning til dem. Og så hvis der er nogen, som jeg ikke ved om, som er utilfreds med sin spilletid, så skal vi finde en løsning på det. Det skal kun være spillere, som er klar til at kæmpe for sin plads, og er tilfredse i klubben, som skal blive her.
Ja.
Men det er klart, at vi har 2-3 stykker i hvert fald, som vi skal finde en anden klub til. Og det er vigtigt, både for spillerne og også for os, at gå det på den rigtige måde. Så hvis Hvis vi gør det, så er måske forhåbentlig en eller to dygtige spillere ind. Men det skal være spillere, som løfter vores niveau.
Ja, okay. Så ikke bredde spillere som sådan, men nogen, der kan ligge en ekstra dimension
ja.
På.
Ja, jeg vil ikke få spillere ind, som står i vejen for vores egen.
Nej.
Det skal være spillere, som kan gå ind og gå for forskel ret hurtigt.
Ja. Vil du sætte nogle navne på nogle af dem, du egentlig ikke tror, eller som man måske gerne vil finde noget andet til, eller de selv gerne vil finde noget andet på grund af spilletid?
Nej, fordi ingen af spillerne har kommet til mig og sagt selv, at de vil videre. Det er måske mere dialog, som de har med Nikas. Mm. Men jeg har været meget ærlig over for spillerne. Hvis der er nogen, så skal I tage fat i Nikas, vi skal løse det, og vi skal løse det. Fordi jeg vil alt det bedste for alle spillerne, men jeg kan ikke give alle spilletid. Det er bare som fodboldverden virker.
Mm. Okay. Hvis du skal blive lidt, sådan lidt mere konkret på de ting, du egentlig gerne vil have ind, du siger, det skal være noget, der kan ligge lidt på i truppen, og ikke bare sådan til bredden. Hvad er det så for nogle kompetencer eller positioner, som du ser, at der kunne man godt gå ind og rykke noget?
Jeg tror, det vil være sundt for os at få en angriber ind, både i forhold til at være konkurrencedygtig til André og hvad hedder han, Gutkær.
Mm.
Det er sundt for dem. Også til at afløse dem. Det har vi behov for i gang imellem, og det får os lidt luft til at slappe af, og hvis det ikke præsterer, så skal vi have en anden nia, synes jeg, som er klar til at gøre en forskel deroppe. Det tror jeg vil være godt for os. Og hvis vi ikke lykkes med at for den der permanente aftale med andre, så er det også vigtigt bare for fremtiden.
Mm.
Så det er måske den sådan mest åbenbare position. Og så er der måske vores bagkæde i forhold til det udløb, som vi har til sommers, og også den der fysiske mangler, som vi har haft hos Bjelland og Jensen.
Ja. Okay. Vil du blive lidt mere specifik på typen af angriber? Altså, er det en stor angriber, er det en lille hurtig angriber, eller en, der kan lidt mere med bolden, eller hvordan?
Hvis vi var FCK, så ville jeg komme med specifik type, fordi så ville vi bare gå ud og købe, og vi ville betale det løn, som vi har behov for. Vi er lidt afhængige af at finde den dygtigste spiller, og så hvem har mest kvalitet, og det kan være en hurtig type for eksempel, en som er rigtig hurtig, men stadigvæk en angriber, så skal vi tilpasse os lidt til det, samtidig at den skal være i stand til at tilpasse sig til os. Men det kan også være en stor og stærk gut, så ønskescenario vil være, at vi kan pege på den dygtige spiller, det er ham, som vi skal hente, men vi er ikke der som fodboldklub, ikke endnu. Vi skal være lidt heldige, vi skal scoute godt, men vi bliver nødt til at acceptere, at kvalitet koster, og vi kan ikke få alt, som vi har lyst til.
Nej. Sidste punkt, det er sådan de unge spillers vej til spilletid. Her tænker jeg primært på Lauge Sandgrav og Gustav Mortensen. De er jo kommet lidt mere ind omkring holdet, og begge to er også gået fuldtid her fra sommer af. Hvordan har du set deres udvikling her det her halvår, hvor de har trænet fuldt med?
Rigtig positiv. Det er to drenge, som arbejder rigtig hårdt. Det vil meget gerne blive dygtigere. De mangler spilletid. Lauge havde lidt problemer i starten af året, men kom så stærkt nu i slutningen, og har været både rigtig dygtig og god til træning, og også har haft fin indhop, han har spillet. Så han er på vej i den rigtige retning. Gustav, han er et monster i forhold til hans træningsevner og den måde, han træner på. Han har behov for spilletid.
Mm.
Han er ikke... Eller Kolben Finsson er lige nu lidt dygtigere end ham, og klæder også lidt bedre. Men Gustav kan godt blive en rigtig, rigtig dygtig spiller. Vi har behov for ham i truppen, men vi skal lige vurdere om, hvad er bedst for Gustavs fremtid på den korte bane. Fordi vi skal være i stand til, hvis vi sælger Kolben Finsson på et tidspunkt, så skal Gustav være i stand til at komme ind og præstere, og vi skal prøve at optimere de betingelser for ham, og være i stand til at komme ind og præstere.
Mm.
Så vi har kæmpe stor tro på dem.
Ja.
Det handler bare om timing, og være tålmodig, og mentalt stærk nok til at håndtere de tider, som du ikke får så meget spilletid.
Ja, okay. En aller sidste ting, som jeg egentlig glemte under en af de andre punkter, det er, det er Bjelland og Hammerlein. Du fortalte tidligere, at der er spilleren, jamen egentlig kæmper lidt med skader. Det har været en og ud af holdet. Så starter han inden, så bliver han skiftet lidt tidligt ud, fordi han måske har en skade, han kæmper med. Hvordan ser du sådan deres forløb sådan fremadrettet med det her efterår, som de begge to har haft? Bjelland mest på grund af skader, Hammerlein ikke spillet så forfærdeligt meget. Hvordan ser deres fremtid ud sådan her i foråret?
De har en vigtig rolle i holdet, og det sætter vi kæmpe pris på, og de har bidraget med helt vildt meget i min tid i klubben. Min ønske nu er at vise de næste 6 måneder, de sidste 6 måneder som fodboldspiller. Det ved vi ikke, men Nej. Hvis det bliver, så har jeg lyst til at de bidrager lidt mindre som mennesker og præsterer lidt mere som fodboldspiller. Og de får lov til, at de andre tager lidt mere ansvar for at lave rollen omkring holdet, og de får mere lov til at nyde deres spil fodbold og præstere. Jeg vil optimere deres fysiske stand. Jeg vil, at de oplever, at de er i stand til at præstere på højt niveau. Fordi jeg ved, at de kan, men måske har det været for meget fokus, også fra min side, at de skal gøre de andre bedre hele tiden. Og det gør de bare med at være sig selv. Og vi har ikke behov for det mere, fordi alle har kendt dem, og de er fantastiske, og de giver så meget af sig selv. Det er meget inspirerende. Men er der ikke tid nu, tænker jeg, for dem at få lov til bare at nyde at spille fodbold og præstere. Det er sådan den måde, jeg ser det på nu.
Ja, men i forhold til Brian Hammerlein, jeg ved ikke, om han her også kæmper med nogle skader af og til, eller ikke har så mange minutter i benene, men hvis man sådan er sat på bænken tit, altså, kan det så ikke være svært som træner at skulle, hvad skal man sige, kunne sætte sådan en ledende figur på bænken? Altså, kan det skabe nogle problemer i truppen eller noget?
Ikke med dem to. Nej. De kender sin rolle godt. Bjelland, han klager ikke over noget, men han har smerter. Apropos baner og frost og alt det der, det er ikke nemt for ham, men han træner hver dag. Selvfølgelig er det lidt svingende, hvor meget intenst han kan træne, men Brian er aldrig nogensinde problem. Nej. Altid bakker alle op, både træner og sine holdkammerater. Det kommer han til mig at fortsætte med. Han skal bare have muligheden for de gange, han spiller, og han præsterer. Ja. Det skal vi prøve at optimere på. Sammen med Bjelland.
Ja.
Det er to mænd, som er utrolig vigtige, og jeg har stor respekt for. Og de har mere i sig, synes jeg, i forhold til at præstere for os.
Ja.
Og det vil jeg meget gerne optimere på, fordi det er det, som de fortjener. Det er ikke det, jeg lover, for eksempel, når Brian spilletid. Han skal bare have muligheden for at præstere på så højt niveau som muligt.
Ja, så du har stadig stor tro på, at de kan komme ind og bidrage mere på banen?
Det har jeg tro på.
Ja.
Det kræver, at alt lykkes i forhold til det fysiske. Fordi hvis de er i fysisk godt stand, så er jeg ingen tvivl om, at færdighederne og know-howet er til stede. Det er bare, hvordan får vi dem fysisk bedst muligt klar?
Ja. Godt. Lad det her med blive det sidste ord for den her afrunding af efteråret. Freja, jeg vil ønske dig en god jul og et godt nytår.
Jo, må tak.
Som den opmærksomme lytter af denne frekvens nok har bemærket, har der den seneste tid været skriverier om, hvorvidt cheftræner Freja Alexandersen skulle til Viborg. Dertil har han selv afvist at kommentere rygtet, når han er blevet spurgt af diverse medier. Men i forlængelse af Bold.dk's historie den 13. december, så kan altid Blå og Hvid bekræfte at være bekendt med de samme oplysninger om, at Freja Alexandersen altså ikke skal være ny cheftræner i Viborg FF. Tak, fordi du lyttede med. God jul og godt nytår skal der lyde herfra. Helt færdig for i år er vi dog ikke, for allerede på søndag udkommer 3. afsnit i Altid Blå og Hvids adventskalender, hvor temaet er Lyngby-trøjer fra nullerne. Udsendelsen er tilrettelagt og produceret af Pelle Håland Lindegård.